Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Dostali sme od Pána dar jeho lásky a sme povolaní stať sa darom pre iných, povedal dnes počas slávenia Dňa chudobných homílii pápež František. V dnešnom vysielaní si vypočujeme pravidelnú rubriku o svätom Jozafátovi, ktorú pripravuje archimandrita Marko Durlák. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú nedeľu 19. novembra cirkev slávi Svetový deň chudobných. V bazilike svätého Petra svätý otec František predsedal eucharistickému sláveniu za účasti vyše 6000 veriacich. Vypočujme si teraz homíliu pápeža Františka. Traja muži sa ocitli s obrovským bohatstvom v rukách vďaka štedrosti svojho pána, ktorý odchádza na dlhú cestu. Tento pán sa však jedného dňa vráti a opäť si zavolá týchto sluhov v nádeji, že sa s nimi bude môcť radovať z toho, ako sa medzičasom zaslúžili o to, že jeho bohatstvo prinieslo ovocie. Podobenstvo, ktoré sme počuli, nás teda vyzýva, aby sme sa zastavili pri dvoch cestách. Ježišovej ceste a ceste nášho života. Ježišova cesta. Na začiatku podobenstva Ježiš hovorí o človeku, ktorý sa vydal na cestu, zavolal svojich sluhov a odozdal im svoj majetok. Táto cesta nám pripomína samotné tajomstvo Krista, Boha, ktorý sa stal človekom, jeho zmrtvých stanie a na nebo vstúpenie. On, ktorý vlastne zostúpil z lona Otca, aby vyšiel v ústretie ľudstvu, smrťou zničil smrť a zmrtvých staním sa vrátil k Otcovi. Završením svojho pozemského života teda Ježiš završuje svoju spiatočnú cestu k Otcovi, ale skôr než odišiel, odovzdal nám svoj majetok, skutočný kapitál. Zanechal nám seba samého v Eucharistii, svoje slovo života, svoju svätú matku ako našu matku a rozdal dary Ducha Svätého, aby sme mohli pokračovať v jeho diele vo svete. Tieto talenty sa udeľujú, upresňuje evanjelium, podľa schopnosti každého, a teda pre osobné poslanie, ktoré nám pán zveruje v každodennom živote, v spoločnosti a v cirkvi. Potvrdzuje to aj apoštol Pavol. Každý z nás dostal milosť podľa miery, ako nás obdaroval Kristus. Preto hovorí, do výša vystúpil, zo sebou vzal zajacov, ľuďom dal dary. Opäť uprime svoj pohľad na Ježiša, ktorý dostal všetko z otcových rúk, ale toto bohatstvo si nenechal pre seba. Nepridržal sa svoje rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého a vzal si prirodzenú sluhu. Obliekol si našu krehkú ľudskú prirodzenosť, utíšil naše rany ako dobrý Samaritán, stal sa chudobným, aby nás obohatil božským životom. Vystúpil na kríž. Jeho, ktorý bol bez hriechu, Boh za nás urobil hriechom. Za nás. Ježiš žil pre nás, v náš prospech. To je to, čo oživovalo jeho cestu vo svete pred návratom k Otcovi. Dnešné podobenstvo nám však hovorí aj o tom, že pán týchto sluhov sa vrátil a chcel s nimi vyúčtovať. V skutočnosti po prvej ceste k Otcovi bude nasledovať ďalšia, ktorú Ježiš vykoná na konci čias, keď sa vráti v sláve a bude sa chcieť s nami opäť stretnúť, aby zúčtoval s dejinami a uviedol nás do radosti večného života. A tak sa musíme pýtať, akých nás pán nájde, keď sa vráti? Ako sa predstavím na stretnutí s ním? Táto otázka nás privádza k druhému momentu, k ceste nášho života. Ktorou cestou sa uberáme v našom živote? Ideme cestou Ježiša, ktorý sa stal darom, alebo cestou sebectva? Ideme tou cestou, kde máme otvorené ruky pre iných, aby sme darovali seba, alebo so zatvorenými rukami, aby sme mali stále viac a chránili si to? Podobenstvo nám hovorí, že každý z nás podľa svojich schopností a možností dostal talenty. Pozor, nechajme sa oklamať bežným jazykom. Tu sa nehovorí o osobných schopnostiach, ale ako sme povedali, o pánovom majetku. O tom, čo nám Kristus zanechal pri návrate k Otcovi. Spolu s ním nám dal svojho ducha, ktorom sme sa stali Božími deťmi a vďaka ktorému môžeme svoj život prežiť tak, že budeme svedčiť o evanjeliu a budovať Božie kráľovstvo. Veľký kapitál, ktorý nám bol vložený do rúk, je pánova láska, ktorá je základom nášho života a silou našej cesty. Musíme si teda položiť otázku. Čo robím s takým veľkým darom na svojej životnej ceste? Podobenstvo nám hovorí, že prví dvaja sluhovia rozmnožujú prijatý dar, zatiaľ čo tretí, namiesto toho, aby dôveroval svojmu pánovi, ktorý ho obdaroval, on sa ho bojí a zostáva akýsi ochrnutý. Neriskuje, nevystavuje sa nebezpečenstvu a nakoniec talent zakopáva. A to platí aj pre nás. Môžeme rozmnožiť to, čo sme dostali a urobiť zo svojho života obetu lásky pre druhých. Alebo môžeme žiť zablokovaný falošným obrazom Boha a zo strachu ukryť poklad, ktorý sme dostali pod zem, myslieť len na seba, nevenovať sa ničomu inému ako vlastnému pohodliu a záujmom, neangažovať sa. Tento svetový deň chudobných je podobenstvo o talentoch mementom, aby sme si uvedomili, s akým duchom pristupujeme k životnej ceste. Dostali sme od pána dar jeho lásky a sme povolaní stať sa darom pre iných. Láska, s ktorou sa o nás Ježiš staral, olej milosrdenstva a súcitu, ktorým liečil naše rany, plamen ducha, ktorým otváral naše srdcia radosti a nádeji, sú dobrá, ktoré si nemôžeme nechať len pre seba, spravovať ich sami alebo ich skrývať pod zem. Naplnení darmi sme povolaní stávať sa darom. Obrazy použité v podobenstve sú veľmi výrečné. Ak nerozmnožujeme lásku okolo seba, život vyhasína v tme. Ak nedáme do obehu talenty, ktoré sme dostali, život končí pod zemou, čiže ako by sme už boli mŕtvi. Posolstvo Evanjelia je jasné. Nezakopávajme dary od pána, rozdávajme dobrodenie, podelme sa o chlieb, rozmnožujme lásku. Chudoba je pohoršením. Keď sa pán vráti, bude sa nás na ňu pýtať, a ako píše svätý Ambrós, povie nám, prečo ste dopustili, aby toľko chudobných ľudí umieralo od hladu, keď ste mali zlato, za ktoré ste mohli zaobstarať jedlo, ktoré by ste im dali? Modlíme sa, aby sa každý z nás podľa daru, ktorý dostal a poslania, ktorému bolo zverené, usiloval s láskou prinášať ovocie a bol na blízku nejakému chudobnému. Modlíme sa, aby sme aj my na konci našej cesty, po tom, čo sme prijali Krista v týchto bratoch a sestrách, s ktorými sa on sám stotožnil a počuli, ako nám hovorí, správne, dobrý a verný sluha, vojdi do radosti svojho pána.
Prende parte alla gioia del tuo padrone.
Toľko slová svätého otca Františka. Teraz už dáme priestor rubrike duchovného otca archimandritu Marka Durláka o mučenickej smrti svätého Jozafáta.
Milí poslucháči, práve minulú nedeľu uplynulo 400 rokov od mučenickej smrti svätého Jozafáta v meste Vitebsk. Spomedzi miest polotskej archieparchie práve Vitebsk bol mestom, ktoré malo voči Jozafátovi mimoriadne nepriateľský postoj. Zavraždenie Jozafáta bolo vopred pripravené a všetko bolo dobre premyslené. Hlavní organizátori vraždy, aby si zabezpečili alibi, ešte deň pred vraždou opustili mesto. Týmto spôsobom sa chceli zbaviť zodpovednosti a celú tragédiu zvaliť na pospolitý ľud, aby to vyzeralo ako davová hystéria, ktorá vznikla spontánne a ktorú mal Jozafát vyprovokovať. Do pripravovanej vraždy boli zapojení aj právnici, aby sa na tieto veci pozreli z právnickej stránky a aby poradili, ako možno zodpovednosti uniknúť. Bola nedeľa, 12. novembra. Jozafát bol v chráme na utierni, ktorá je prípravou na slávenie svätej liturgie. Signálom pre spustenie vražednej akcie malo byť udretie na radničný zvon. Po tomto zaznení sa ozbrojení ľudia začali zhromažďovať okolo chrámu a biskupského domu, takže do hodiny sa ich zbehlo niekoľko tisíc. Dav začal vykrikovať. Zabiť ho, zabiť ho. Krik toľkej masy bolo pochopiteľne počuť aj v chráme, čo pôsobilo rušivo, preto Jozafát odišiel z chrámu predčasne po skončení utierne, no ešte pred modlitbou prvej hodinky. Hoci zo zástupu sa ozývali výkriky, jednako ľudia dovolili prejsť Jozafátovi do domu bez újmy. Arcibiskup prikázal svojim blízkym a domácemu služobníctvu, aby sa za žiadnu cenu nezamiešali do nejakej provokácie či potýčky s davom. Tí sa v strachu zamkli a Jozafát odišiel do svojej izby, kde si ľahol na podlahu a modlil sa. O tom, čo sa dialo ďalej, sa dozvedáme zo svedectiev očitých svedkov, ktorí vypovedali pri procese blahorečenia nasledovne. Podgurážení ľudia začali rúbať plot dookola domu a strieľali po nás. Niektorých z nás poranili, hoci my sme im neurobili nič zlé, lebo Boží sluha nám vyslovene zakázal použiť zbraň. Keď Jozafát začul veľký krik, prežehnal sa a predstúpil pred ľud so slovami: Deti, prečo bijete mojich sluhov? Ak máte niečo proti mne, hľa tu som. Vtedy sa nik neodvážil položiť naň ruky. Avšak zo susednej miestnosti sa vyrútili dvaja, jeden udrel Jozafáta po hlave dubovou palicou a druhý mu zatiaľ do hlavy sekerou. Keď spadol na zem, všetci, čo tam boli, začali ho ďalej biť a bodať zbraniami. Boží sluha zdvihol ruky a zvolal: Bože môj, ako by chcel povedať, nezapočítaj im tento hriech. Keď to začuli, vyvliekli ho na dvor, puškou naň vystrelili a naďalej ho bili palicami. Pľuvali na neho, trhali z neho odev a vytrhávali mu vlasy. Až teraz, keď ho vyvliekli z domu na dvor, spustila sa naplno hystéria davu. Mnohí nechali voľný priechod svojim emóciám, nadávali už mŕtvemu Jozafátovi, tupili jeho telo, dvíhali ho zo zeme a škodoradostne sa mu prihovárali: Stávaj, vladyka, nie je náhodou nedeľa? Treba ti kázať. Arcibiskup, vstávaj. Aby toho nebolo málo, kto si zabil psa, ktorý bol na biskupskom dvore, a takto kusy rozštvrteného psa pohádzali na telo Jozafáta. V tej istej chvíli, keď z neho trhali odev, vrahovia si všimli, že mŕtvy má pod vrchným odevom odev z vrecoviny, ktorý nosieval ako prejav pokánia. To ich zmiatlo, takže zaváhali, či tento usmrtený človek je vôbec Jozafát. Veď je arcibiskup a cirkevní hodnostári nezvyknú nosievať tak drsný odev. Nahé telo potom vyvliekli na vrch, k nohám i ku krku mu priviazali kamene a odtiaľ ho zhodili do rieky Dvina, na mieste, kde bola najhlbšia, aby sa telo nenašlo. Hystéria davu vyprchala a na celé mesto zaľahol akýsi ťažký mrak. Jeden z obyvateľov mesta vyznaním Kalvín svedčil: Hoci som Kalvín, vydávam svedectvo a pokladám za zázrak, že spolu s ďalšími dvoma svedkami, ktorí už nežijú, videl som akýsi ohnivý oblak nad biskupským domom, v ktorom bol arcibiskup zabitý. Oblak po polhodine zmizol. Vopred naplánovaná Jozafátova smrť nepriniesla obyvateľom mesta očakávanú úľavu. Práve naopak. Doľahol na nich strach, neistota. Všetci sa zrazu cítili byť vinní. Chodili po uliciach ako živé mŕtvoly a s nikým nebolo reči. Napriek tomu, že bola nedeľa, v meste zavládla tak ťažká atmosféra, že ešte aj po 5 rokoch od tragédie rímskokatolícky farár vo Vitebsku spomínal, že v tú nedeľu v celom meste nebola slúžená liturgia. Nik nebol v stave slúžiť. Mučenícka smrť Jozafáta však začala rýchlo prinášať ovocie, početné úprimné obrátenia tých, ktorí na neho položili ruky.
Milí poslucháči, po slovách archimandritu Marka Durláka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.